Besar, Bali, Indonesia. And we're going to be meditating on the Jagannath Astakam.
Malam ini kita akan bermeditasi pada Jagannath Astakam.
Kadachit kalindi tata vipina sangita taralo.
Ramavani
Shruti Ganashika Gita Charita Jagannatha Swami Nayana Patagami Rata Rudo Gachan Pati Mili Dabu Deva Patalai
Rata Rudo Gachan Pati Mili Dabu Deva Patalai
Stuti Padur Babam Prati Padamupa Karnya Sadaya Daya Sindur Mandu Sakala Jagatam Sindu Sutaya
Daya Sindur Mandu Sakala Jagatam Sindu Sutaya
Jagannatha Swami Nayana Patagami
Thank you.
of samsaram, dutartaram asaram surapate. I thought we could just look at some of these verses.
Jadi kita akan mengulas beberapa sloka dari lagu ini.
Let's start with the last one.
Jadi kita mulai dengan yang paling akhir.
So here we're speaking to the Lord as Hari, the one who takes everything away.
Kita berbicara tentang nama Tuhan sebagai Hari. Jadi beliau yang mengambil segala sesuatu.
So many people are very afraid of worshiping God for this reason.
Jadi banyak orang merasa takut kalau memuja Tuhan dengan alasan seperti ini.
They go to God asking Him to give, not to take away.
Mereka datang kepada Tuhan, mengharap Tuhan untuk mendapat sesuatu, untuk agar Tuhan memberikan sesuatu, bukan untuk memberikan.
Most religious people in the world, the only thing they want God to take away is their poverty and their disease.
Banyak, sebagian besar orang di dunia ini berdoa kepada Tuhan agar mereka, apa, agar Tuhan mengambil segala kemiskinan dan segala penyakit yang dideritanya.
And Krishna talks about the four kinds of people who come to Him in the Bhagavad Gita.
Dan Krishna mengatakan ada empat jenis orang yang datang kepada Tuhan, dinyatakan dalam Bhagavad Gita.
And this is what we generally find in religious people.
Dan hal inilah yang pada umumnya kita temukan pada orang-orang beragama.
They want material happiness.
Mereka menginginkan kebahagiaan material.
They want to be free of material distress.
Mereka ingin bebas dari segala penderitaan material.
They're just curious, what is the universe about?
Mereka merasa ingin tahu bagaimana alam semesta ini sebenarnya.
Or they want liberation.
Dan mereka, atau mereka ingin suatu pembebasan.
Transcendental knowledge to merge into the Brahman.
Pengetahuan rohani untuk bisa menyatu dengan kecemerlangan cahaya Brahman.
So most people who worship God, they don't really want what God is offering.
Pada umumnya orang memuja Tuhan. Pada umumnya orang memuja Tuhan bukan mengandalki sesuatu yang sedang ditawarkan oleh Tuhan.
Because what He's really offering is to break something that we are very attached to.
Oleh karena Tuhan menawarkan sesuatu, yaitu menghancurkan sesuatu yang mengikat kita selalu.
But the problem is, if your hands are full, you cannot hold something else.
Masalahnya adalah tangan Anda begitu penuh dan kita tidak, orang itu tidak dapat mengambil sesuatu lagi.
Krishna is offering us boundless transcendental happiness.
Krishna ingin memberikan kebahagiaan rohani yang tiada batas.
An eternal life.
Dan keabadian, kehidupan yang abadi.
In a variety of relationships.
Dalam berbagai jenis hubungan dengan beliau.
But we're holding on to the idea of being the doer and the proprietor.
Namun kita memegang satu konsep pemahaman bahwa kita adalah yang memiliki dan kita yang telah melakukan segala sesuatu.
And so we cannot receive the gift that he wants to give us.
Sehingga kita tidak dapat menerima pemberian yang Tuhan sendiri ingin berikan kepada kita.
So in this last verse the devotee is praying, "You please take away all of these sins."
Dan pada slogan terakhir dari pada lagu ini, jadi kita berdoa agar Tuhan mengambil segala jenis apa kegiatan dosa kita.
Take away my going through this wheel of samsara.
Mohon mengambil siklus perputaran lahiran kematian yang hamba jalani.
Because only then will I see you.
Oleh karena bila semua itu hilang maka aku bisa melihatmu.
Because that is the essence of this prayer. I want to see you.
Karena ini adalah intisari dari doa Jayanastakam ini. Saya ingin melihatmu, Tuhan.
So what does it mean to take? What are we asking for him to take away?
Apa yang ingin kita minta agar Tuhan mengambilnya?
And to take away our sins, our papa.
Yaitu untuk mengambil segala dosa-dosa kita atau papa.
To take away our reincarnating in samsara.
Untuk mengambil atau menghilangkan siklus pergantian kelahiran kematian yang berulang kali kita.
Again, most people when they pray like this, they don't exactly mean this.
Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh orang yang berdoa tidak dimaksudkan seperti yang tadi itu.
They mean let me keep my false ego but not suffer for it.
Mereka bermaksud, oh biar saya memelihara ego palsu saya, tetapi agar saya tidak menderita oleh ego palsu tersebut.
It's something like let me eat too much but not get fat.
Atau seperti halnya, oh biar saya memakan banyak makanan, tetapi mohon agar saya tidak gemuk.
Right, therefore they make artificial food, right?
Sehingga mereka membuat makanan buatan.
Zero calorie food.
Makanan yang tanpa kalori.
That means it has no value.
Yaitu makanan yang tidak ada artinya.
So often we are asking Krishna for something like this.
Jadi kita sering meminta sesuatu seperti ini.
But to really take away our papanam and our samsaram is a little different.
Tapi kalau kita memohon agar beliau mengambil kegiatan berdosa kita, itu berarti yang lain.
It means take away the root of these things.
Artinya, beliau diharapkan mengambil semua akar dari semua kegiatan berdosa tersebut.
Take away the cause.
Mengambil segala sebab dari kegiatan berdosa tersebut.
So what is the cause?
Jadi apa penyebabnya?
Do you know what is the cause?
The material activities.
Aktivitas material.
But what's the cause of the material activities?
Apa penyebab dari kegiatan material itu?
The false ego, yes, the ahankara.
Ahankara itu ego yang palsu.
Okay, and what is the false ego?
Lalu apa ego palsu tersebut? To not eat off.
Okay, that I am the owner of everything.
Jadi kita menganggap bahwa saya pemilik segala sesuatu.
I'm the proprietor.
Saya sebagai penguasa pemilik.
At least of this body.
Paling tidak kita merasa kita memiliki badan ini.
I can do with this body whatever I like.
Saya dapat melakukan segala sesuatu yang saya kehendaki dengan badan ini.
I can spend some time serving God. Rest of the time, I do what I like.
Ya, saya bisa meluangkan waktu beberapa saat memuja Tuhan, melayani Tuhan. Tapi saya bisa melakukan hal-hal yang lain yang menurut saya.
I own the material energy.
Saya memiliki segala energi material.
What else is in the false ego?
Apalagi yang ada dalam ego palsu tersebut?
I am this body. Yes, this is it's mine.
Yang lain itu adalah saya adalah badan ini.
And what else?
Apa lagi?
Okay, I want to be the enjoyer of the fruits of my actions.
Saya ingin menjadi penikmat dari hasil dari perbuatan saya.
Whatever I do is for me to enjoy the result.
Apapun yang telah saya lakukan adalah saya yang punya hak untuk menikmatinya.
Of course, if you want to enjoy the result, you also have to suffer the consequences.
Oleh karena keinginan Anda untuk menikmati, jadi Anda memiliki hak untuk menikmati konsekuensi atau hasil dari perbuatan Anda.
So I think I am the owner and I can do whatever I like and I think that I can enjoy the fruit of my actions.
Itu saya sebagai pemilik dan saya adalah sebagai penikmat dari segala aktivitas saya.
What else is in the ahankara?
Apalagi yang ada dalam ahankara?
Ignorance, yes.
Ignorance, kebodohan.
This is a very important part of ahankara.
Ini adalah bagian terpenting dari ahankara.
I don't want to see myself honestly.
Saya tidak ingin melihat diri saya secara sebenarnya, secara jujur.
Do we notice this tendency? Maybe you notice this.
Mungkin Anda menyadari kecenderungan seperti ini.
If you try to tell somebody what is wrong with them, do they just accept?
Kalau Anda memberitahu sesuatu dan secara sebenarnya sesuatu yang salah sebenarnya, apakah mereka akan menerimanya seperti itu?
Or do they fight?
Apakah mereka akan melawannya?
If someone says to you, some good friend says to you, oh, you are very selfish, do you just accept?
Kalau seseorang teman Anda mengatakan, oh, Anda itu terlalu egois atau mementingkan diri sendiri, kemudian apakah Anda menerima kata-kata teman Anda itu?
At least in your mind you are arguing, right?
Paling tidak di dalam pikiran Anda, Anda menolak katanya.
I am very kind.
Oh, saya ini orang baik.
Why is my friend saying this thing?
Mengapa teman saya mengatakan hal seperti itu?
Oh, my friend is just foolish.
Oh, teman saya itu, wah, bodoh itu.
So, this ignorance.
Nah, inilah kebodohan.
What else is the characteristic of the false ego?
Apalagi sifat dari ego palsu tersebut?
Envious.
Oh.
Iri hati.
Envious means nobody can be as happy or more happy than I am.
Iri hati artinya berpikir bahwa oh tidak seorang pun yang lebih berbahagia daripada diri saya.
You can be happy but less than me.
Anda boleh saja berbahagia tetapi tidak boleh berbahagia melebihi saya.
And if I cannot take your happiness, at least you cannot enjoy it.
Kalau saya tidak dapat mengambil kenikmatan yang Anda miliki, paling tidak Anda tidak boleh menikmati juga.
This is also enviousness is also seeing faults in others.
Jadi keiri hatian juga selalu melihat kesalahan pada orang lain.
So I can think, oh, I am better than them.
Saya berpikir, oh, saya lebih baik daripada mereka.
You can have some good qualities, that's okay.
Oh, Anda memiliki beberapa sifat baik. Oh ya, lumayan tak apa-apa.
As long as they are less than mine.
Paling tidak itu lebih sedikit daripada kehebatan saya.
So if somebody is glorifying you, I will have to find a fault also.
Kalau saya orang memuliakan Anda, tetapi Anda bahkan mencari kesalahan atau kekurangan orang lain.
What are other characteristics of the false ego?
Apa lagi sifat dari ego palsu?
Angry.
Oh.
Kemarahan.
Why does the false ego get angry?
Mengapa seorang yang dalam ego yang palsu itu kita menjadi marah?
This is actually a very simple question.
Inilah pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya.
So if all the sources of your enjoyment are false and all your identity is false.
Sebenarnya semua sumber dari kenikmatan material Anda itu semuanya adalah palsu dan identitas Anda yang Anda pertahankan itu sebenarnya juga palsu.
Then whenever you see a little bit of the truth, you become angry.
Dan kalau Anda melihat sedikit sesuatu yang benar sejati, Anda akan menjadi marah.
Whenever it becomes obvious, oh, I'm not really the proprietor.
Dan kalau suatu itu menjadi nyata bahwa saya bukanlah pemiliknya.
I can't control the results of my actions.
saya tidak dapat mengendalikan kegiatan saya.
I'm not the best.
Saya tidak yang terbaik.
When that becomes obvious.
Dan ketika hal itu menjadi sangat nyata.
And we become angry.
Dan kita akan menjadi marah.
Everybody's supposed to be serving me. I'm the best.
So semua orang harusnya melayani saya, oleh karena saya yang terbaik.
But they think everyone's supposed to be serving them because they are the best.
Tapi kenyataannya orang itu harus melayani orang lain, oleh karena mereka yang terbaik.
What are some other aspects of the false ego?
Apalagi aspek dari ego palsu?
Lust.
Nafsu.
A great desire to enjoy satisfaction for the body and the mind.
Suatu keinginan yang sangat besar untuk menikmati suatu badan, berkaitan dengan badan dan pikiran.
And that is what pushes us to do things that are adharma.
Dan itulah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang adharma.
What are other characteristics of the false ego?
Apalagi sifat dari ego palsu?
Greediness.
Greediness atau zloba atau rakus.
Because we're not satisfied with material things.
Oleh karena
we must be greedy because material things are not satisfying.
Oleh karena segala sesuatu yang bersifat material itu tidak memuaskan kita sebenarnya.
By their very nature. The nature of material things is that they are not satisfying.
Dia tidak akan memuaskan kita.
So we are so foolish, we think if I get more and more of an unsatisfying thing, then I will be satisfied.
Jadi kita begitu bodoh, jadi kalau kita berpikir, kalau kita makin mendapatkan sesuatu-sesuatu yang sebenarnya tidak memuaskan, tapi kita berpikir bahwa kalau kita mendapatkan lebih-lebih dan kita akan merasa puas, kita berpikir seperti itu.
The thing is not satisfying.
Jadi sebenarnya itu tidak akan memuaskan.
No matter how much you get of it, it can never be satisfied.
Jadi seberapapun Anda mendapatkan hal itu, Anda tidak akan pernah merasa puas.
What are some more characteristics of this false ego?
Apalagi sifat ego palsu tersebut?
Lazy. Oh,
malas.
That is especially in tamaguna.
Itulah khususnya dalam tamaguna.
In passion, people are not lazy.
Dalam orang yang rajas atau bernafsu tidak malas dia.
Even in sattva, they are not lazy.
Bahkan dalam sattva guna dia tidak malas.
Sattva guna determination is unbreakable.
Sattva guna ada keteguhan hatinya tidak tergoyahkan.
But in ignorance, people are very lazy.
Tetapi dalam tamas guna mereka sangat malas.
So the biggest one is pride.
Yang paling besar adalah rasa bangga.
I am the greatest.
Saya yang paling hebat.
I am the most important.
Saya yang paling penting.
I am always right.
Saya selalu benar.
I never make a mistake.
Saya tidak pernah berbuat salah.
Oh, maybe sometimes little one.
Oh, mungkin kadang-kadang satu kesalahan saya kecil.
But even when I make a little mistake, my motives are good.
Tapi bahkan kalau saya hanya melakukan kesalahan yang sedikit, mood saya, sifat saya selalu tetap baik.
I am not motivated by envy and greed.
Saya melakukan itu tidak dimotivasi oleh rasa iri atau rasa loba.
Other people maybe.
Mungkin orang lain melakukan hal itu.
But I am a good person.
Tapi saya orang yang baik.
So therefore covered with ignorance.
Itu diselubungi oleh kebodohan.
And deceit.
Dan penipuan.
I'm trying to pretend that I am better than I am.
Saya mencoba berpura-pura bahwa saya lebih baik daripada berpura-pura bahwa yang lainnya lebih baik daripada saya.
And it is this ahankara that needs to be removed.
Itulah ahankara atau ego palsu yang harus kita hilangkan.
So we come to the Hare Krishna movement and we say, please remove my ahankara.
Dan kita telah datang di saran Krishna ini dan kita berdoa, oh mohon hilangkan ahankara saya.
But when Krishna shakes it a little, we hold it.
Tetapi ketika Krishna mengambilnya sedikit, kita berusaha memegangnya dengan kuat.
No, not that.
Tidak, jangan. Bukan begitu.
Then we cannot get out of this samsara.
Kita tidak bisa keluar dari samsara ini.
So therefore, here we are asking Krishna, you please take this away.
Oleh karena itu, kita di sini bermohon pada Krishna, mohon ambil semua itu.
How can I see Krishna if I'm thinking I am Krishna?
Bagaimana kita bisa melihat Krishna kalau kita berpikir bahwa kita ini adalah Krishna?
He will simply laugh.
Itu hanya sebuah olok-olokan saja.
Just like he did at that Pandraka who was saying, I am Vishnu.
Seperti halnya seorang apa yang dilakukan oleh Pandraka dan dia berkata bahwa saya adalah Vishnu.
So maybe we are a little scared to give up our false ego.
Mungkin kita merasa takut untuk meninggalkan ego palsu kita.
Because I think it is me.
Oleh karena berpikir bahwa itu adalah diri saya.
And I think if I let go of it, then what will I have?
Dan kita berpikir kalau kita meninggalkan ego palsu tersebut, lalu apa yang saya miliki?
Maybe material life is not satisfying, but at least it's something.
Mungkin kehidupan material itu tidak memuaskan, tetapi paling tidak itu berarti sesuatu.
So therefore, this verse is the last in the Jagannath Astakam.
Oleh karena itu, sloka ini yang terakhir dinyatakan dalam Jagannath Astakam.
The other seven verses are to attract us.
Sloka, tujuh sloka di atasnya adalah untuk menarik kita.
Something like advertisement.
Sesuatu seperti iklan atau.
Will they tell you the cost at the end?
Yang menjelaskan.
Harga
pada akhir, harga yang terakhir.
First they make you want it.
Pertama-tama, membuat semua orang tertarik.
And then even though the cost is high, you will pay it.
Sehingga meskipun nanti harganya dikatakan mahal, Anda akan mau membayarnya.
Of course, actually this cost is not high.
Sebenarnya harganya tidaklah mahal.
Because the only thing we are paying is we are giving up our suffering.
Oleh karena segala sesuatu yang harus kita bayar adalah kita memberikan segala sesuatu yang kita menderita.
That is very small cost.
Itu adalah harga yang sangat kecil sekali.
But let's look at these other verses to see what we are getting.
Mari kita lihat loka yang lain apa yang kita dapatkan.
Jai Shishigranita. So let's look at the first verse.
Mari kita lihat sloka yang pertama.
Kalindi is the Yamuna River, and here the Lord is playing his flute.
Kalindi adalah Sungai Yamuna, dan di sini Tuhan sedang memainkan serulingnya.
So all of us like very beautiful music.
Jadi semua kita menyenangi musik yang indah.
People spend so much money and time to have very beautiful music.
Orang akan menghabiskan begitu banyak uang dan waktu untuk menikmati musik yang indah.
The flute is mentioned in both the first and the second verse.
Dan kemudian seruling juga diuraikan dalam sloka yang kedua juga.
So Krishna's flute playing is so beautiful that the rivers stand still or flow backwards.
Jadi seruling Krishna itu begitu merdunya, indahnya, sehingga aliran sungai itu berhenti dan bahkan mengalir berbalik arah.
The birds just become still in the trees, they don't fly.
Burung-burung menjadi terdiam di atas pohon dan tidak terbang.
Everyone is just attracted like rivers to the ocean, to Krishna's flute.
Semua orang menjadi begitu tertarik pada suara seruling Krishna, bagaikan sungai-sungai yang tertarik menuju ke lautan.
Just even hearing one note on Krishna's flute, people just, the gopis, they just walk away from their houses, even the cooking is on the stove.
Bahkan hanya mendengar satu nada saja dari seruling beliau, para gopi menjadi langsung berlarian meninggalkan rumahnya.
And here we have in the first verse also that so many other demigods, great personalities, they are worshipping him.
Dalam sloka pertama juga begitu banyak dewa-dewa yang agung juga memuliakan Sri Krishna.
In this world we are eager to get the blessings of these people.
Di dunia material ini kita menginginkan sekali untuk mendapat karunia dari para dewa tersebut.
Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra, Ganesh, but they are getting their blessings from Krishna.
Kita ingin mendapatkan karunia dari Lakshmi, Shiva, Ganesh. Tetapi mereka semua, para dewa tersebut, mendapatkan karunianya dari Jagannath.
I remember for many years my husband wanted to start his own software business.
Saya mengingat pada saat itu dulu suami saya ingin memulai sebuah bisnis komputer software.
And it never really became successful.
Memang pada saat itu tidak pernah berhasil.
And then one day when I went to a wedding, I saw a devotee assembling a computer.
Pada suatu ketika saya pergi ke pernikahan, jadi ada para penyembah yang mengumpulkan komputer.
So he told my husband how to have he told my husband how to have a business in computer hardware where he would manufacture computers.
Jadi mereka memberitahu suami saya bagaimana menjalankan bisnis untuk merakit komputer tersebut.
So he got this business started.
Sehingga suami saya memulai bisnis komputer tersebut.
And one day when he got the supplies in the mail,
dan ketika dia mendapat kiriman bahan-bahannya,
inside the box there was the receipt from his supplier's supplier.
Di dalam kotak barang kiriman tersebut ada nota dari supplier dari suppliernya.
And then he could go directly to the main supplier.
Sehingga akhirnya dia bisa langsung ke supplier utamanya.
Then you can get more things cheaper.
Dan dia bisa mendapatkan yang lebih murah lagi.
And from that his business became very successful.
Dan pada saat itu bisnisnya menjadi sangat berhasil.
So here we can go to the supplier's supplier.
Jadi di sini juga kita bisa langsung pergi ke supplier dari para supplier.
Everybody wants to go to Lakshmi Devi, but she's at Krishna.
Semua orang ingin pergi kepada Lakshmi, tapi Lakshmi yang sedang berusaha mendapatkan dari Krishna.
Ganesh is worshiping Krishna.
Ganesh juga memuja Krishna.
Yad pada palava yugam vinihaya kumbhad vandve samana bhaksamaya sakanadi raja vignan vahantumala master jigatrayasi. Lord Shiva, he's worshipping Krishna.
Deva Shiva juga memuja Krishna.
Indra is also worshipping Krishna.
Deva Indra juga memuja Krishna.
Usually.
Biasanya.
Sometimes he's causing trouble.
Tapi kadang-kadang dia membuat masalah.
So looking at the second verse,
kita melihat sloka-sloka.
Here is described the beauty of the Lord.
Di sini dijelaskan tentang ketampanan dari Tuhan.
So many beautiful things in this world.
Ada begitu hal yang indah di dunia material ini.
People are coming to Bali for the beauty mostly.
Orang-orang datang ke Bali untuk melihat keindahannya.
Beautiful beaches, beautiful flowers, beautiful artwork.
Pantai yang indah, bunga yang indah, suatu kesenian cenderamata yang indah.
This is just, I'm sorry, but this is just a little island. I'm sorry to tell you, this is only a little island.
Oh, tapi ini hanya sebuah, Bali sebenarnya hanya pulau sangat kecil.
Sometimes I say to people, I'm going to Bali, they said, what is that?
Kadang-kadang saya pada saat mengatakan bahwa saya mau ke Bali, kemudian orang berkata, apa itu ke Bali?
And it's on a little planet.
Jadi Bali yang kecil itu dalam planet yang sangat kecil juga.
In a small universe.
Dari di dalam alam semesta yang sangat kecil juga.
And yet there is so much beauty here.
Namun begitu banyak keindahan yang ada di Bali ini.
Every place you go here is just beautiful.
Kemanapun kita pergi di Bali ini, semuanya begitu indah.
So how beautiful must Krishna be?
Jadi bayangkan bagaimana indahnya Krishna sebenarnya.
All the beauty here is not even a speck of a speck of a speck of a speck of Krishna's beauty.
Segala keindahan yang ada di sini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepercak kecil-kecil sekali daripada begitu besarnya keindahan Krishna.
And here it's explained that he's doing his pastimes in the forests of Vrindavan.
Di sini dijelaskan bahwa beliau sedang melakukan kegiatannya di hutan-hutan di Vrindavan.
And he's looking at his devotees with love.
Dan beliau memandang para penyembahnya dengan penuh rasa cinta kasih.
Actually, what all of us really want is love.
Pada sebenarnya kita juga menginginkan cinta kasih beliau.
That's what brings us the greatest happiness.
Dan itulah yang akan memberikan kita kebahagiaan yang besar.
If we can love somebody who loves us also.
Kalau kita mencintai seseorang dan mereka dia juga mencintai saya.
And again, if we think of the love in this world.
Dan kalau kita berpikir sesuatu yang dikatakan cinta dalam dunia material ini.
How much we sacrifice for this love?
Seberapa kita telah berkorban untuk mendapatkan cinta kasih tersebut?
How we invest our hopes in this love?
Seberapa kita telah menginvestasikan harapan kita pada
with the
cinta
family,
tersebut, cinta kita pada keluarga,
with the nation,
kepada negara,
and whatever satisfaction we get from that love.
Berapa kenikmatan yang kita dapatkan dari cinta tersebut?
But again, that is just a little speck of a speck of a speck of what is there in Krishna.
Tapi sekali lagi, segala kepuasan tersebut hanya kecil-kecil-kecil sekali dibandingkan apa yang kita akan dapatkan dari Krishna.
The love we can feel for Krishna is unlimited.
Jadi cinta kasih yang kita bisa dapatkan dari Krishna itu tiada batas.
We get so much happiness from our children, from our spouse, from our parents, but Krishna has billions and billions times more.
Kita mendapat kebahagiaan dari anak-anak kita, dari keluarga kita, dari suami, tetapi Krishna memiliki berjuta-juta kali, bisa memberikan berjuta-juta kali kebahagiaan seperti itu.
Here it's saying Krishna is looking at the devotees from the corners of his eyes.
Di sini dijelaskan Krishna sedang memandang penyembahnya dari sudut matanya.
Not straight looking, sideways looking.
Jadi Krishna tidak memandang secara langsung, menatap.
And still that is so delightful.
Namun dengan hanya pandangan dari samping itu begitu sangat menyenangkan.
The devotees, they're doing anything just to have Krishna look at them like that from the corner.
Jadi para penyembah melakukan segala sesuatu hanya untuk mengharapkan agar Krishna hanya melirik saja.
So after describing Vrindavan, now this song is describing Dwarka.
Ya, tadi menjelaskan tentang Vrindavan dan sekarang sloka selanjutnya menjelaskan tentang Dwarka.
A great palace.
Jadi istana yang sangat megah.
With his brother and sister.
Beliau bersama saudara laki dan perempuannya.
In Dwarka, Krishna has a great family.
Di Dwarka, Krishna memiliki keluarga yang agung.
Actually, he has about 100 brothers and sisters.
Ya, besar. Jadi beliau memiliki ratusan saudara laki-laki dan ratusan saudara perempuan.
Thousands of wives, thousands of children.
Ribuan istri dan ribuan anak.
And just imagine how many uncles and aunts and cousins.
Jadi bayangkan berapa pamannya, berapa keponakan apa?
Now the family is going down in the modern world.
Sekarang keluarga, jumlah anggota keluarga menjadi makin sempit atau sedikit di dalam setiap keluarga modern sekarang ini.
Just like in a country like China, there's no brothers, no sisters.
Seperti halnya di negara China, mereka tidak memiliki saudara laki-laki, saudara perempuan.
No uncles, no aunts, no cousins.
Tidak ada paman, tidak ada bibi, tidak ada sepupu.
Just imagine, like three generations, three, four generations.
Jadi bayangkan dalam tiga generasi akan seperti itu.
These words don't have any meaning anymore.
Dunia ini tidak akan ada artinya lagi.
So here it's still pretty nice.
Di sini di Bali ini masih sangat bagus.
But the world is falling apart in family.
Tapi dunia falling apart.
Yes, the family in the world is falling apart.
Jadi keluarga di dunia ini akan jadi terpecah-pecah.
In Northern Europe, people don't even get married.
Bahkan di orang-orang di Eropa tidak menikah.
People don't even know who is their ancestors.
Orang tidak mengetahui siapa leluhurnya.
But in Krishna's spiritual world, there is the perfect family.
Tapi di dalam dunia rohani ada keluarga yang sempurna.
And it is eternal.
Dan itu keluarga yang abadi.
Okay, going on to the next verse.
Jadi kemudian selama selanjutnya.
Here it's talking again about Lakshmi, Lakshmi and Saraswati.
Di sini membicarakan tentang Lakshmi, Lakshmi dan Saraswati.
Great fortune and great knowledge.
Jadi keberuntungan yang agung dan pengetahuan yang besar.
And we have also, actually, in two of these verses, 4 and 5, that Krishna is an ocean of mercy.
Dalam sloka 4 dan 5 bahwa Krishna adalah lautan karunia.
We need a lot of mercy, actually.
Kita memerlukan karunia yang banyak tentunya.
With our false ego, we think we don't need anything.
Oleh karena ego palsu kita, kita berpikir kita tidak memerlukan apapun.
But actually, we need a lot of mercy.
Tapi sebenarnya kita memerlukan begitu banyak karunia.
Due to our false ego, we hurt so many living entities.
Oleh karena ego palsu kita, kita menyakiti begitu banyak makhluk hidup.
Even without realizing it.
Bahkan tanpa menyadarinya.
And we are going to have to suffer for so many lifetimes, so many things.
Jadi demikian kita nantinya akan harus menderita begitu banyak dalam begitu banyak kehidupan nantinya.
And we are so blind to our own problems.
Kita menjadi begitu diputarkan oleh karena begitu masalah-masalah tersebut.
But Jagannath doesn't care.
Tetapi Jagannath tidak peduli akan hal itu.
It's just like an ocean.
Oleh karena beliau bagikan lautan saja.
When the ocean comes, everything is flooded.
Kalau lautan itu datang, maka semua akan dibanjiri.
And not only an ocean of mercy, but an ocean of friendship.
Tidak saja beliau lautan karunia, tapi dia adalah lautan persahabatan.
He really likes us.
Beliau begitu sangat menyayangi kita, menyukai kita.
He wants our company.
Beliau sangat ingin berteman dengan kita.
Now, when you love someone, you want to be with them.
Kalau Anda mencintai seseorang, maka Anda selalu ingin bersama dengan
orang. And Krishna wants our association.
Dan Krishna menginginkan untuk bergaul dengan kita.
And this is very interesting because he is Atmarama Aptikama. He has everything.
Ini sangat menarik oleh karena beliau adalah Atmarama atau.
He doesn't want our association because he needs something from us.
Beliau menginginkan pergaulan kita bukan oleh karena beliau menginginkan atau mendapatkan sesuatu dari kita.
He just finds us so interesting and wonderful.
Beliau hanya menemukan pergaulan tersebut sesuatu yang sangat menakjubkan dan menyenangkan.
He is fascinated by us.
Beliau sangat terkagum oleh kita.
And he thinks we are very important.
Dan beliau berpikir bahwa kita-kita ini adalah orang-orang yang sangat penting.
He's in our heart listening to everything we are thinking.
Beliau ada di dalam hati kita dan mendengarkan segala sesuatu apa yang sedang kita pikirkan.
What other person cares about everything we are thinking?
Kalau orang lain, apakah dia peduli dengan apa yang kita pikirkan?
Nobody.
Tidak ada orang lain yang memikirkan.
But Krishna cares.
Tetapi Krishna memperdulikan apa yang kita pikirkan.
And he knows everything we are doing.
Dan Krishna tahu apapun yang kita lakukan.
And he's always acting for our benefit.
Dan beliau selalu bertindak untuk kebaikan kita.
So this is the friend we want to be with.
Inilah teman yang selalu kita dambakan untuk kita selalu bersama.
Therefore the devotee prays in verse 7.
Oleh karena itu penyembah berdoa dalam sloka yang ke-7.
And this is very similar to the fourth verse of the Shikshastika.
Dan ini sangat serupa dengan sloka keempat dari Shikshastaka.
I only want you, Jagannath.
Saya hanya menginginkan dirimu, Jagannath.
You are the most beautiful, you are the most kind, you are the most loving.
Engkau yang paling tampan, engkau yang paling baik, engkau yang paling mencintai.
Your pastimes in Vrindavan and Dwarka are the most attractive.
Kegiatan rohanimu di Dwaraka dan di Vrindavan itu yang paling menarik hati.
So please give me you.
Jadi berikanlah dirimu padaku.
Whether I get anything in this world doesn't matter.
Saya tidak peduli apapun saya dapatkan di dunia material ini, tidak ada masalah.
And take away my ahankara that's pushing me in this cycle of birth and death.
Dan ambillah ego palsu saya itu yang telah mendorong saya untuk selalu dalam siklus kelahiran dan kematian ini.
So when we cultivate this mentality, then we will see Jagannath.
Kalau kita berusaha menanamkan atau menumbuhkan mentalitas seperti ini, maka kita akan mampu melihat Jagannath.
He is actually everywhere.
Sebenarnya Jagannath ada di mana-mana.
With the mentality of this beautiful song, we will be able to see him.
Dengan sikap mental seperti dalam lagu yang indah ini, kita akan dapat mampu melihat Jagannath.
Does anyone have any questions or
ada
comments?
Ada yang mau bertanya? Ada komentar?
Silent and open.
Yes, good. We should have questions.
Hare Krishna. Saya pernah ke Jagannath Puri. Di sana sulit sekali kita masuk karena dijaga oleh pandal-pandal. Apakah mereka itu memiliki ego karena dia sebenarnya sudah sembahyang pada Jagannath?
When we
you know, this is recorded for people who only speak English, so yeah.
The question is when we go to Jagannath Puri, he has been to Jagannath Puri, then he saw the panda is protecting, to stop someone to enter the Jagannath if they're not right to enter, then it seems that they have ego. Whether
apakah dia pakai itu ego?
Whether this is an ego of the panda?
Well, the original purpose of this is a good purpose.
Jadi yang paling penting adalah ini adalah dimaksudkan untuk tujuan yang baik.
They are thinking people should come to the temple just for worship, not for tourism.
Maksud mereka agar mereka orang-orang datang ke sana itu untuk bersembahyang atau berdoa, bukan hanya untuk seperti sebagai turis.
The people should be coming. We allow non-devotees to come to our temple, but they should come to participate.
Kita mengizinkan orang yang bukan penyembah untuk datang ke temple kita, tetapi mereka harus berpartisipasi dalam acara tersebut.
Just like in your own home.
Seperti hanya di rumah anda sendiri.
People should come because they want to see you.
Orang harus datang oleh karena dia ingin melihat anda.
And they are friendly to you.
Dan mereka penuh persahabatan dengan anda.
Not just coming to take photographs of your house.
Tidak hanya datang ke rumah anda untuk memfoto-foto saja.
So that was the idea of these rules.
Inilah maksud dari dibikin aturan oleh panda tersebut.
And we see practically that when people are coming to a holy place just as tourists, the atmosphere is not so nice.
Dan kita juga bisa melihat kalau ada orang-orang datang ke tempat-tempat suci hanya sebagai turis, maka atmosfer tempat itu tidak begitu menyenangkan.
Is this correct?
Apakah itu benar?
And then the mood of the priest changes.
Dan apa mood atau perasaan daripada para pujari atau itu menjadi berubah.
Then they're thinking, oh, this temple is for me to make money.
Dan mereka akan berpikir, oh, tempat sembahyang ini adalah tempat agar saya bisa mendapatkan uang lebih banyak.
And this is the same principle, just like here at the temples, they make you wear proper clothing to enter.
Dan itu prinsip yang sama, sehingga anda diharapkan anda berpakaian yang baik datang ke sini.
It's the same principle.
Itulah prinsip yang sama.
That you're supposed to go to a holy place in a certain mood.
Anda seharusnya datang ke tempat yang suci dalam mood yang tertentu, yang tepat.
So that's not false ego, it's a serving mood.
Itu bukanlah ego palsu, tetapi adalah mood atau keinginan untuk melayani.
But the problem is when they think your consciousness depends on what country you are born in.
Tapi masalahnya adalah ketika mereka berpikir bahwa dari mana orang ini dilahirkan.
You know, how brown your skin is.
Seberapa gelap kulit Anda.
Very foolish.
Dan itu adalah suatu kebodohan berpikir seperti itu.
So that is false ego.
Jadi itu sebenarnya false ego, ego palsu.
If you think you can measure someone's devotion by their nationality or their color.
Kalau berpikir Anda bisa mengukur rasa pengabdian bhakti seseorang dengan melihat di mana negaranya atau bagaimana warna kulitnya.
Or if their mother and father are Hindus.
Atau melihat kalau orang tuanya itu orang Hindu.
Then is not seeing Jagannath, he's the Lord of the universe.
Jadi maka itu kita tidak akan melihat Jagannath atau Tuhan dari semua alam semesta.
That means anyone in the universe can love him.
Artinya setiap orang di dalam alam semesta ini dapat melihat atau mencintai Jagannath.
Is that okay?
Begitu jelas.
Any other questions or comments?
Ada pertanyaan lain?
So thank you very much. Oh, we have one question here. Yes, Prabhu.
Ada satu pertanyaan lagi.
Look at me.
Hare Krishna, Mataji.
Hare Krishna.
Tadi banyak dibahas tentang ego palsu. Mohon dijelaskan tentang ego yang sejati. Hare Krishna.
So it's been described about a false ego. So now please explain about the real ego.
Oh. So the real ego is that I am also Krishna's eternal friend.
Ego yang sebenarnya bahwa oh saya juga sebagai anggota keluarga abadi dari Krishna.
My happiness is in Krishna's happiness.
Kebahagiaan saya adalah berada dalam kebahagiaan Krishna.
My happiness is in the happiness of everyone.
Kebahagiaan saya adalah kalau semua orang berbahagia.
I become happy by others' genuine happiness.
Saya akan menjadi bahagia oleh karena kebahagiaan orang-orang yang lainnya.
And Krishna is the owner of everything.
Dan Krishna adalah pemilik segala sesuatu.
He is the enjoyer.
Beliaulah penikmat.
And I am enjoying as his servant.
Dan saya menikmati sebagai pelayan beliau.
Not as his competitor.
Bukan sebagai pesaing beliau.
On my own, I am simply full of faults. On my own, I am full of faults.
Di dalam diri saya penuh dengan kesalahan.
And in serving Krishna, then I am perfect.
Kalau saya melayani Krishna, maka nanti saya akan sempurna.
On my own, I am weak.
Diri saya sebenarnya sangat lemah.
As Krishna's servant, I am powerful.
Kalau saya melayani Krishna, maka saya menjadi kuat.
Separated from Krishna, there is so much ugliness in my heart.
Kalau saya berpisah dengan Krishna, saya merasa tidak senang sekali.
But connected with Krishna, I am a youthful, eternal, beautiful soul.
Tetapi kalau saya bergaul dengan Krishna, maka saya adalah yang penuh ketampanan, penuh kebahagiaan, penuh pengetahuan dan abadi.
Separated from Krishna, I have no importance.
Kalau saya berpisah dengan Krishna, saya tidak berarti apa-apa, tidak penting.
The world does not care about me.
Apa seluruh dunia tidak memperhatikan saya.
But you speak of the universe.
Apalagi seluruh alam semesta.
But with Krishna, Krishna cares about me very much.
Tetapi bersama Krishna, Krishna begitu memperhatikan saya.
To Krishna, I am very precious and important.
Bagi Krishna, saya adalah satu yang sangat bernilai dan sangat penting.
Is that okay?
Pada itu.
Srila Prabhupada ki jai.